Isang mainit na panimula ang unang sesyon ng parlamento sa taong ito.
Mr. Speaker, Malcolm Turnbull has sold out everything he's ever believed in to get this job.
Leader of the House has the call.
Speaker, I move that the member be no longer heard.
Matapos tanggapin ang huling ulat ng Royal Commission ukol sa katiwalian sa trade union, ito ay sinundan ng pagpapakilala ng federal na pamahalaan ng batas sa parlamento upang ibalik sa tungkulin ang Australian Building and Construction Commission. Ito ay nag-alok na bibigyan ng briefing ang isang Labor at Greens MP ukol sa kumpidensyal na kabuuan ng ulat na sinasabi nito upang patunayan ang pangangailangan ng isang tinatawag na regulatory body na nilikha sa ilalim ng koalisyon ng dating punong ministro John Howard at pagkaraan ay inabulisa ng Labor. Tinanggihan ng parehong partido ang mga tuntunin ng panukala. Ngunit nagbabala si punong ministro Malcolm Turnbull na ang halalang tinatawag na double dissolution ay maaaring nalalapit kung mabibigo ang nasabing batas. Sinabi ng Greens MP Adam Band na kailangang kumilos ang pamahalaan ng higit na hayagan.
If the government thinks this is so important, then let all members of parliament and all senators see this document, debate it, and discuss it. Transparency is to this government what sunlight is to a vampire.
Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na ang pamahalaan ay nagtatangkang manipulahin ang akses sa ulat ng Royal Commission para sa pampolitikang pakinabang.
The Royal Commissioner himself said these are confidential volumes should be just that, they should be confidential. But the government playing politics has said that some people can see it and others can't. You know, really the government should start thinking about what does it want in Australia's workplaces, how does it build cooperative relations. We're up for any serious reforms, but the government, it's been a circus in terms of the way it's played this.
Sa pagpapakilala ng batas sa mababang kapulungan, iginiit ng leader ng kapulungan, Christopher Pyne, na ito ay kinakailangan para sa dahilan ng parehong proteksyon sa industriya at pagiging produktibo.
This bill re-establishes the Australian Building and Construction Commission, a genuinely strong watchdog that will maintain the rule of law to protect workers and constructors and improve productivity on building sites and construction projects, whether onshore or offshore.
Sa oras ng parlamentaryong pagtatanong, sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na kailangang kilalanin ng oposisyon ang pangangailangan para sa lupon na magkokontrol sa sektor ng industriya ng konstruksyon.
This is a critical test of the leadership of the leader of the opposition. All of the evidence that came out in the Hayden Royal Commission demonstrated incontrovertibly that there is a massive cultural endemic problem in the construction sector. We need an independent regulator.
Sa pagtutol ng Labor at Greens sa panukalang batas, kakailanganin ng pamahalaan ng suporta ng 6-8 crossbench ng mga senador upang maipasa ang nasabing batas. Dalawa lamang sa mga senador na iyon, ang Family First na si Bob Day at Liberal Democrat na si David Leonjelm ang nagsabing susuportahan nila ang nabanggit na batas. Ang 6 pang iba, kabilang si Nick Xenophon, Jackie Lambie at Glenn Lazarus, ay pinaniniwalaang nagsasaalang-alang pa ng kanilang mga posisyon.